Меркаваны час правядзення наступных сусветных дзён моладзі ў Панаме, зіма або пачатак вясны. Гэта інфармацыя падзяліўся з мясцовым выданнем «Ля Эстрэля де Панама» апостальскі нунцы ў краіне арцыбіскуп Андрэс Караскоса Коса. Ён назваў нават месяцы люты або сакавік. Як правіла, сусветная моладзевая сустрэча праходзіць у ліпені або жніўні, але ў Панаме гэта сезон дажджоў і канікулы тут пераносяцца на сухія месяцы, калі ў Еўропе зіма. Папскі дыпламат прызнаў, што жыхары Панамы з энтузіязмам прынялі паведамленне аб правядзенні сусветных дзён у іх краіне, скептыкаў ён супакоіў, не трэба баяцца выклікаў, у тым ліку матэрыяльных, бо грамадскае значэнне падзеі перавышае любыя выдаткі. 60-гадовы ватыканскі дыпламат іспанскага паходжання, які нясе сваё служэнне ў Панаме са студзеня 2009 года, выказаў падзяку пантыфіку, адзначыўшы, што выбар краіны для месца правядзення сусветных дзён быў цалкам асабістым рашэннем Францішка, што дэманструе, наколькі ён любіць гэту маленькую краіну. У пачатку 2019 года ў Панаме пачнецца выбарчая кампанія, але паводле меркавання апостальскага нунца ніводзін палітык або партыя, якія будуць удзельнічаць у ёй, не могуць выкарыстоўваць у сваёй праграме сусветных дзён моладзі, таму што гэта праект усёй краіны. Арцыбіскуп Караскоса падкрэсліў, што гэта агульны шанс для ўсіх, каб станоўча паказаць свету, хто мы і што мы можам. Форум стане вялікім выклікам у гісторыі Панамы, большым, чым адміністрацыя і пашырэнне панамскага канала, сказаў ватыканскі дыпламат. Варта нагадаць, што магчымы зімовы тэрмін правядзення сусветных дзён моладзі ў Панаме не з'яўляецца нечым новым у больш чым 30-гадовай гісторыі сустрэч. У Маніле форум праходзіў у студзені 1995 года, дарэчы, тыя сусветныя дні увайшлі ў гісторыю як самыя шматлікія, у іх прынялі ўдзел ад 4,5 до 5 мільёнаў чалавек.